Kultur Leioa.
Ordubiak eta hogeita amairu eta kultur leioa parez pare zabaltzeko ordua da, Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Gaur martxoak hogeita zazpi ditu eta egutegian gorriz dago antzerkiaren mundu eguna delako. Gorriz guretzat, gutxienez, kultur leioan. Eta aitzaki horretan EITB-ek antzerkiko lau sortzaile eta aktore bildu ditu.
Bai, Euskal Antzerkiaren egoera zausnarketa egitea izan dute helburu, antzerki eurentzat zer den, ze erronka dituzten edo izan beharko lituzken, zein aldarrikapen ikusten ote dituzten, eta ba, egoera oroar bistarazteko. Geroxiago entzungo ditugu ba, patxada gehiagoz, sortzaile, aktore eta antzerkiaren munduko ba, lagun hoien iritziak eta ikuspuntuak, baina esango dizuegu gaur antzerkiaren mundu eguna dela eta Samiha Ayub, aktore egiptoarrak osatu duela gaurko mezua mundu mailan zabalduko dena, munduan zehar zabalduko dena. Antzerkiak egun dituen aldarrikapenak bildu ditu berak, kutsu gizati erretik begiratuta, gizakiak gizati denetik bizitza izan den gisan, antzerkiare presente izan dela nabarmenduz. EITB-ek euskaratu duen mezua izan da, eta are gehiago ere badio, oinak gerren eta gatazka odoltsuen lokatzetatik ateratzeko, eta lazkeriok agertokiko atarian uzteko aldarri egiten baitu. Ba hori dela eta kontatuko izkitzuegu, lau aktore hoiek EITB-ek bildutako hoiek kontatutakoak. Baina antzerkiaren nazioarteko egunaz gain gaur Iruñean puntua de vista edo ikuspuntu jaialdia ere hasiko da zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiaren 17. Edizioa apirilaren batera arte luzatuko dena. Gogoratu sail ofizialean 18 film eskainiko direla, 100 film orotara, hori bai, besteak beste ba Peter Nesler zinemagile alemaniarrak ere jasoko du bere aitortza eta jaialdiak aipatuta Donostian telesaiak ardatz dituen crossover jaialdiare hasiko da gaur. Eta gurean solaserako prest Mikel Chamizorekin eta Xavier Otaolearekin egin dugu hitzordua musika bulegoak martxan du dagoeneko soinua iratzarri proiektuaren 6. Edizioa. 10 eta 12 urte arteko gaztetxoekin, aurten Gasteizko Olaritz ikastolan eta Ordiziako Urdaneta ikastetxean ari dira musika garaikidean sakontzen eta sorkuntza lantzen, ba proiektu honen inguruko xehetasunak azalduko dizkigute. Hauek esan da eta arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu ditugula ikusita, aste izango da egokiena. Arratsalde on dizula guzti guztioi.
Kultur leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
Esan izuegu martxoaren 27 dela gaurkoa eta antzerkiaren nazioarteko eguna dela ospakizun eguna eta ala Euskal Antzoki ugaritan egingo dira emankizunak. Esaterako Iruñako Zibibox Iturraman, Tres Hermanas, Anton Txehofen antzazlan universala estenaratuko da edo Donostia sariaren gala ere gaur izango da. Baina aldarrikapen eguna ere bada gaurkoa. Eskena Euskal Antzerki ikoizleen elkarteak esaterako Euskal Antzerkiaren inguruko gastu publikoaren joera berantza doala salatu du. EITB-ek euskal eszenaren inguruko hausnarketa egiteko lau egileren sentipenak ere bildu nahi izan ditu. Iker Zabalak kontatuko dizkigu hoiek esandakoak.
Antzerkiak munduan duen tokia aldarrikatzen da urtero martxoak 27an 1972 urtetik. Lehen urte hartan antzerkiak egoera zaila bizi zuen, telebista edo zinemaren disiplina teknologikoagoen aurrean bere burua birkokatzen. Hala, Jean Cocteau sinaturiko lehen manifestuark aldarrikatzen zuen, antzerkia hilda, gora antzerkia. 60 urteren ondoren, Samiha Ayub antzesle egipziarrak hartu du manifestu ontako lekukoa.
Antzerkia, bere jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsa da, gizadiaren benetako esentzian oinarritzen dena. Ez etorri antzokira oinetan lokatza duzula, utzi hautsa eta zikinkeria kanpoan. Zure bizitza ondatu eta zure arreta artetik desbideratzen duten gauza guztiak atarian.
Mundu mailatik gertukoenera, Euskal Herriko sortzaileek bere antzerkiarekiko sentipenak elkarbanatu dituzte. Ramon Agirre aktoreak 30 urte baino gehiago daramatza oholtzan. Eneritz Artetxe aktore, idazle eta zuzendariak ere 2 hamarkada baino gehiago daramatza esena jardun hontan.
nire ofizioa, nire afizio ere bai, pasioa, terapiatik ere badu, leku zaldatu gabe bidaiatzeko modu bat.
Nik maite dudan antzerkiak pertsona jartzen duela erdigunean, eta horregatik uste dut, pentsamendu humanistaren baloreak gainbeheran dauden testuinguru honetan, antzerkiak deshumanizazio horri aurre egiteko tresna oso eraginkorrak ematen dizkigula.
Matxalen de Pedro aktore eta irakasle da, eta sortu dugun ahotsen kate hau Maite Gandiak itxiko du mundu hontan sartu berri den antzerki ikasle denenean.
Antzerkia niretzat balsamo bat bezala da. Botika baten moduan, ez? Nolabait gu sendatu edo berriz ere afinatzen gaituen tresna bat. Historiako edozein antzeslan gizatasunaz, ari da. Beldur, bortizkeri, txikitasun eta miseries, ez? Baita edertasunaz.
Antzerkia niretzat nire mezua ala nire gia adierazteko modua da. Nireak ez diren bizipen batzuk bizitzea usten dit eta hori magia diruditzen zait.
Antzerkigile, zuzendari, aktore, eszenografo, poeta, musikari, koreografo eta teknikariok antzerkian egiten duguna da agertokira igo aurretik existitzen etzen bizitza bat sortzea. Bizitza horrek merezi du eutsiko dion eskumaitekor bat, besarkatuko duen bular xamur bat.
Berrirore mundutik Euskal Herrira etorrita, zeintzuk lirateke gure sortzaileen aldarrikapenak antzerkiaren egun hontan, Euskal testuinguruan dagoen egoerari behatuta. Ramon Agirrek eta Matxalen de Pedrok Euskal eszenari eman behar zaion babes eta bultzada aldarrikatu dute.
Nik nahi nuke Euskal Herriko antzokietan Euskal Teatroa nagusi izatea. Zer uste asko eskatzea denik antzokirik onenak, eguniko onenak, langintza behar beharrezkoa. Neurri ausartak, kuotak, konplejurik gabe, herrialde handiek egiten duten bezala.
Falta da borondate politikoa bultzada on bat emateko Euskal Antzerkiari. Euskal Antzerkia ere anitza delako, horretarako ere testuinguruak sortu behar dira.
Eneri Txartetxek eta Maite Gandiak espazio berrien konkistan jarri dute azpimarra, antzerkiaren irisgarritasunak gizarte ongizatean onura izan baitezake.
Arte disiplina ezberdinek eta artistek leku gehiago, zabalago eta pisutxoago hartzea, pentsamendu artistikoa eta sormena ezinbestekoak direla, jendartearen osasunerako eta biziraupenerako, batez ere eguneroko bizitzan integratzea, eskoletan eta bar, eta bar.
Uste dut gazteok askotan antzerkia ikastea erabakitzen dugunean, kanpoan pentsatzen dugula, hemen ere baliabideak dauzela. Ni hobetuko nuke eskaintzen den informazioa antzerkiari buruz, Euskal Antzerkiari buruz.
Mila bederatzen honu eta 1962 urrunaren eta gure 2023aren zubia eginez, antzerkia ez da zendu, eta egun oraindik giza esentziaren balore gisa aldarrikatzen da. Samija Ayubek esan bezala, atera ditzagun oinak gerren eta gatazka odoltsuen lokatzetik, utz ditzagun antzerkiko atarian.
Eginkizun bat dugu antzerkigileok, lehen aktorea lehen aldiz lehen agertokian aritu zenetik argiaren zuzia daramagunok. Abanguardian egon behar dugu itxusi, odoltsu eta anker denari aurre egiteko orduan. Eder, garbi eta gizatiar denarekin egin behar diogu aurre. Geuk dugu bizitza salbatzeko gaitasuna.
Egun aproposa ezbeirik gabe gutako bakoitzak hausnarketa egin dezan, antzerki deituriko disiplina magiko, misteriotsu eta helduezin honekin duen erlazioaren inguruan.
Eta antzerki girotik zinema girora egingo dugu, antzokitik antzokira, beraz, gaur goizean hasi baita Punto de Vista zinema dokumentalaren jaialdia Iruñean. Sei egunez ehun film baino gehiago proiektatuko dira jaialdiko 7 sailetan. Lehenbiziko egun honetan Sharon Lockhart zinegile ospetsuaren azken lana erakutsiko da, baita Peter Nesler alemaniarrari eskainitako atzerabirakoaren lehenengo emanaldia ere. Itziar Lumbrasek xehetasun gehiagorekin kontatuko dugu.
dakigu. Punto de Vista jaialdiaren inaugurazio egunean, sail ofizialean lehiatuko diren lehenengo filmak aurkeztu dira. Sharon Lockhart, zinegile estatu batu arrospetsuaren azken lana proiektatu da. Eventide, 34 minutuko filma da, Suedian, Gotland herrian grabatutakoa, urteroko pertseiden ozarri zarra bitartean. Etorkizunari buruzko hausnarketa dela dio zuzendariak. Etorkizunak zerrekarreko digun hausnartzen du filmak, baita naturala eta naturala ez denari buruz, itsasoa eta lurra, zerua, argia eta iluntasuna. Izar distiratsu asko dago zeruan, baina baita adimen artifiziala ere, milaka satelite baitago. Minutu gutxi barru, Lockhartek berak aurkeztuko du filma eta ondorengo solasaldian parte hartuko du. Eta sail ofizialean ikusi diren beste lanetako bat da Totem Mexikarra, herrialdean gertatzen diren desagertzeak ardatz dituen filma. Alkisti pelikulan kolaboratu duten aktoretako bat da.
La idea es film honen ideia da desagertzei buruz hitz egitea, baina ekintza sistematiko moduan. Izan ere, estatuak, narkoek eta beste hainbat botere eta agentziak elkarrekin lan egiten dute eta hori da Mexikoko indarkeriaren irudia, hobi klandestinoak eta desagertzeak.
Y la desaparición.
Eta Perutik dator El polvo ya no nubla nuestros ojos, Silencio izeneko kolektiboaren lana. 2021ean Peruk independentziaren 200. Urte urrena ospatu zuen eta garai hartan filmatu zuten pelikula. Herrialdearen gaur egungo historiaren inguruko lekukotzak bildu dituzte. Fernando Vilches kolektiboko kidea.
Es una película sobre Super Zortzi kamera baten aurrean jarri eta irakurtzen duen pertsonak erakusten ditu filmak. Denetariko testuak dira, albisteak, gidoiak, poemak, antzerki obrak, egin dugun aukeraketaren helburua zera da. Peru bezalako herrialde zail baten gaur egungo istorioa kontatzea.
No es un país fácil.
Eta arratsaldean egingo dute jaialdiaren inaugurazio ekitaldi ofiziala. Pita Nesler, zinegile alemaniarren zutetsuari eskinitako atzera begirakoaren lehenengo saioa aurkeztuko dute. 85 urterekin, Nesler lanean da oraindik eta Iruñera etorri da jaialdian parte hartzeko.
Kultur leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Musika bulegoarekin hilean behin egin ohi dugun tarteari ekingo diogu gaur, eta soinua iratzarri proiektuaren 6. Edizioari erreparatuko diogu. Otsailean hasi zen eta 10-12 urte bitarteko ikasleen artean musika garaikidearen ezagutza eta sorkuntza sustatzea ditu helburu. Baina honen inguruko berri emateko gurekin ditugu Mikel Chamizo eta Xavier Otaolea. Arratsaldean dizuela bi eta ongi etorri kulturleiora.
Arratsaldean eneriz.
Kaixo, arratsaldean.
Dira, Xavier, zu irakaslea zara, konpositoria ere bai, eta urten musika bulegoak martxan jarritako proiektu honetan partaide ere bai, ez da?
Bai, partaidea ere.
Eta zu, Mikel, berriz, entzulean ahaztu ez dezagun, esango dugu, ba, normalean Euskadiko Orkestraren berri emateko izaten zaitugula txokonetan, baina musika bulegoko kide ere bazara, eta soinua iratzarri proiektu honen koordinatzaile ere bai, gaur horren inguruan ariko zara, ez da?
Hoixe da, azkenean, Euskal Herrian musikariak 1000 saltzetan sartuta daude eta bai musika bulegoko proiektu honen koordinatzailea naiz, hoixe da.
Tira, Xavier, asgaitezen soinu iratzarri pikin bat gehiago ezagutzen, esan dugu 10-12 urteko ikasleek parte hartu dutela proiektu honetan edo parte hartzen dutela proiektu honetan. Aurten nongo aurrekin ari zarete?
Olabide ikastolarekin. Jabitza ontsi bertan lan egiten.
Gasteizen beraz?
Bai, Gasteizen.
Ordiziako Urdaneta ikastetxean ere bai?
Bai, Urdaneta ikastetxea ere parte hartzen ari da, baina ikastetxe bakoitzean kompozitore ezberdin bat lan egiten du. Aha. Xavier dago Labide ikastolan lan egiten Gasteizen, eta Urdaneta ikastetxean dago Garazi Zabaleta, Beasaineko kompozitore bat.
Tira, martxo amaieran gaude, oraindik ez dakit, ba, Xavier, azkar den hasi berriak zaretela esango dugu, edo elkarre ezagutza aurrera doa eta proiektua pikin bat ezagutzen hasiak dira?
Ez, pizkanaka dena doa, ze, ondo. Asi que, bueno, egin ditugu lehen da bizi lehenengo bizaioak, eza oso ondo bat ez de, ba, elkarre ezagutzeko, ikusteko zenonako ideiak dauzkaten, eta hori bakarrik bizaioa dauzkago beraiekin. Azte honetan egingo dugu hirugarrengo bat, eta hori, aurre egingo dugu.
10-12 urte bitarteko ikasleen artean musika garaikidea ezagutzea da proiektu honen helburua, baina sorkuntza sustatzea ere bai. Hori nola jorratzen duzu ikasleekin?
Bueno, jakin badakigu batzutan musika zerotik egitea nahiko zaila izaten dela. Horregatik batzutan egin behar duguna da elementu extra musikal bat hartzea. Ba, kasu honetan nik egiten dudan izaten da, ba, eszena batzutu hartzea. Ez lehenengo saioan egin duen ba, eszena bat musikatu, ere egin duen Piratas del Caribe, Harry Potterren eszena bat ere musikatu egin genuen. Ba, batez be, beraiek ezartzeko mundu honetan, ba, ikusteko nola soinua iratzarri aldegun, ba, pizkanaka hori soinua jorratzen eta soinuak ez noten.
Mm-hmm. Eta horrelako musika garaikidea aipatzean, nola sentitzen dute, ez dakite, arrotza egiten zaie edo eta geure usten aurka entzun erraza, akaso?
Hombre, beraik dauzkaten ikuspuntua oso zabalagoa, guenio zabalagoa. Batzutan, euki behar du kontuan beraiek moda jarraitzen dutela. Horrek esan nahi du, karo, egoten direla Instagramen, TikToken, horrelako musika, publizitateko musika, ala, komertzial musika entzuten. Baina beraiek ez daukat inolako arazorik ba, musika gara ditida jorratzeko ala lan egiteko. Osa ez daukat berikus punta oso zabala da horrekin.
Mm-hmm.
Batez behori gauzelako lan egiten soinuak ez natzen, ba, hainbat motatako instrumentuekin. Asi que, primera handena.
Mm-hmm. Eta eurak sortzaile izan daitezkela ere berehala ohartzen dira zuen lehenbiziko pausoekin, ze musika egiteko instrumentu zaratago zuek eskuekin, hankekin, gorputzekin musika egiteko gai direla ere erakusten diezu, ezta?
Hori ba. Lehendabizi egiten duguna da planteatzea testu inguru bat ala zenolako ideiak jorratu ala egin nahi ditugun. Printzipioz hasi nintzen Gorbeiako pertsonai mitologiko batekin eta nola musikaren bitartez islatu aldugu bere ideia ala bere pertsonaia. Pertsonai imagina ezazu ba kutsu misteriotsua daukan pertsonai mitologiko bat da eta beraiek ba zenolako instrumentu har ditzakezue ba bere izaera islatzeko eta horrekin jorratu egin dugu pixkanaka
mm-hmm.
ideiak.
Dira, Mikel, proiektu hau sortzez 2016an sortu zen, baina 2019an egin zuen bere musika bulegoak, ez da?
Bai, lehenengo aldiz 2015-16 ikasturtean garatu zen soinu eratzarri, bueno, ba, Donostiako Zuhaizti ikastetxearekin eta Zurrielako ikastolarekin, ez? Donostiako bi ikastetxe ze Donostia 2016 egitasmoaren baitan egin zen lehenengo aldiz. Musikagileak, elkarteak jarri zuen martxan, eta hiru urte geroago, 2019an, ba, musikabulegoak ikusi zuen, ba, proiektu honek daukan baloreaz, ez, eta bere esku hartu zuen, eta ba, bueno, horrezkeroztik, ja, 6 edizio egin dira, eta ba, Euskal Herriko hainbat puntutan, ba, Gipuzkoan, Bizkaian, baitare Iruritan, adibidez Nafarroan, edo Lapurdin, egin izan da, eta aurrera goaz proiektuarekin oso konsolidatuta dago eta aurten ba daude Ordizian Urdaneta ikastolan Garazi Zabaleta kompositorea dagoan lan egiten eta Gasteizera itzuli gara ba Xabier Otearen eskutik.
Mm-hmm. Eta Gasteizko esperientzian Xabier ikusi dugu aurrekoetan ba 10-12 urte bitarte horretan izaten direla, ezta? Instrumentu bat edo beste ezagutzen eta jotzen hasiak diren gaztetxoak, hoiek ere baliatzen dituzue zuen proiektuetan, zuen sorkuntzen parte izaten saiatzen zarete?
Bai, azkenean beraiek dira bai musikariak eta bestaldetik ere moai musikariak. Eta horietako askok daukate eskarmentua ba, instrumentu batekin, ba. Ezakit, gitarrarekin, batzuk dauz trompagaz, ose, hainbat ikasle dauzkate instrumentu bat jotzen dutenek, hasi que primeran. Eta karo, ideia hori sartzen dut, ba, beste musiko profesional batzuekin lan egiteko be.
Azken aldean proiektu honi esker, Euskal Kompositore Gazteak ezagutzeko aukera ere badute ba, soinu eratzarri proiektu honetan parte hartzen duten aurrek. Hori ere aberasgarria izango da bai sortzaientzat eta bai ikasleentzat, Xabier?
Bai. Hainbat ideia hartzen ditut. Esan duan hasieran justu helduok batzutan daukagun irudimena dauzkagun burutazioak ez dira hain zabalak eta batzutan ba beraien eskarmentuan naiz eta 10-11 urte izan ba beraiek dauzkaten imaginazioa oso zabala da eta batzutan ba hori da feedback hartzea eta tipo retroalimentación deitzen dana.
Mm-hmm.
Bai?
Baitere nahi dugu umeek empatia bat edo holako zerbait sortzea, ez? aukeratzen diren kompositoreak bai Xabier eta Garatzik egiten duten lanaren ondoan, beste kompositore batzuk egon izan dira eta beti izan dira oso gazteak. Adibidez, lehenengo diziotan, ba, Jose Maria Usandizaga, Donostiako kompositorea, kompositoraren musika ikasi zuten oso gazte hil zela, edo Lili Bulandiegena, 19 urte zituela, ez? Gero ba egon dira ba Juan Crisóstomo Arriaga, Bilbotarra baitare oso kompositore gaztea izan zela, ez? Ba ikustea beraiek ere, ba naiz eta gaztea izan, ba musika sortu dezakezula eta musika oso interesgarria. Eta pasaren urtetik ona, lanean ari dira ba Mikel Iturregi eta Lur González, gaur egungo kompositore gazten musikak entzuten. Lantzazio batzuetan kontzertu txiki bat dute, Xabierrekin edo Garatzirekin ikasten hasi baino lehen, eta 10 minututan ba, entzuten dituzte, ba, klarinete, flauta, violontxelo, perkuserako sortutako duo txikiak, ba, bueno, baita ere, ba, gaur egongo kompositorekin baita ere hurbiltasun hau izateko, eh?
Mm-hmm. Tira, ba, beraz aberasgarria esparru askotan dela ikusten dugu. Aurrek eurek ere hala adierazi izan dute, ezta? Ba, ikusi dugu iazko esperientziaren ba laburpen bideotxo bat ere badagoela, zintzilikatua eta hor ere ba aurrak gomendagarritzat jotzen dute horrelako esperientzia izatea.
Ezagutu genuenean soinu iratxarri ez genekien ezer ez, ni behintzat uste nuen ba ondo pasako nuela eta musika ikasiko nuela eta hala izan da.
Bale, lehenko klasen etorri ziren flauta eta klarinetea, haizeak era esan zigun bea kompositorea zala eta partitura batzuk intzitula. Klarinetea eta flauta jotzuten, jolastu genuen bea haien instrumentokin. Jarri ziguen etxeko lana gure partitura itea eta nik adibidez taupadakin ditugun.
Ba, bosti hilabete hauetan abestia konposatu ditugu. Melodia jarri diegu irudiei begiratzen.
Ez dakit, Mikel, Itxaron zerrenda luze ote duzuen dagoeneko edo eta ikastetxek baduten aukera horrelako proiektuen parte izan nahi dutela dirazteko?
Bai, bai, berez, aurten lan egiten ari garen ikastetxetako bat beraiek eskatu zuten. Orain dela bi urte, ba, proiektua ezagutu zuten, ez nahu seguru nola ezagutu zuten, ze, bueno, egia da web horria daukagula, eta kontzertuak egiten dugun, azken kontzertuak ikainan izaten dira, eta hauek ba, edozen pertsonarentzat irekiak izaten dira, ez? Baina, bueno, ezagutu zuten proiektua, eta eskatu dizuten, eta bi urte geroago, ba, orain daude, ba, eskola honekin lantzen proiektu hau, ez? Beraz, bai, irekita gaude, izan dugu baita interesa, beste eskoletatik, saiatzen gara baita ere pizka bat Euskal Herri osotik joaten, ez? Ez bakarrik geratzen Gipuzkoan, edo Araban, edo Bizkaian, eta batzutan baita ere, ba, Lapurdira, edo Nafarrora joaten, ez? Baina bai, bai, noski, proposamen asko dauzkagu proiektu hau egiteko.
Mm-hmm. Xabier, esan dugu Gasteizko Olabide ikastolan hasi berriak zaretela, baina baduzu amaierarako aurre ikusita jada zerbait, kontzertuan nola joango den edo gaia edo zerbait?
Bai, bai, azirien, ba hori, justo lehenengo saioan pixkat soinuak iratzartzen, esena batzuk musikatzen, eta bigarren zaioan, egin genuen bigarren zaioa azken goa izan zan, eta horrekin ja azirien ba, planteatzen zenolako testuala zenolako kontekstua genukan, eta batean zan ba, olimpiadak, ba, nola egin dezakegu olimpiada batzuk soinuen bitartez, bigarrena da hori Gorbeian dauen pertsonai mitologiko bat, kutsu magikoa daukan pertsonaia, eta hortik gabiltza pixkatuan egiten. Soinua iratzartzen, nola konformatu alde egu destruktura, eta pixkanaka.
Mm-hmm. Ba, Xabier Rotaola komposatzailea eta Mikel Chamizo soinu iratzarri proiektuko koordinatzailea. Eskerrik asko benetan bi gaur azalpen guzti hauek ematearren, ondo joan dadila aurtengo saioa, aurtengo edizioa, eta badakizue, beste zerbait denean, hementxe izango garela kontatzeko prest. Eskerrik asko eta ondo izan?
Eskerrik asko.
Eskertu da, Ienaritz.
Mikel Chamizorekin esan dizuegu Euskadiko Orkestra izan ohi dugu aipagai arestian aipatu bezala eta gogoan izango duzuen nola Euskadiko Orkestra bihar Polonian Beethoven jaialdian izango dela kontatu genizuen pandemia osteko lehen bidaian. Ba, orkestrako kidei eskatu diegu egunero audio postaltxo bat bidali ezaguten. Gaur Miren Elosegi Euskadiko Orkestrako komunikazio arduradunak berak bidali digu.
Gaur hasten da nazioarteko bira Poloniara eramango gaituena hurrengo egunetan. Gira importantea da, kontutan izan da zer nolako tradizio musikala eta kulturala dagoen Polonian. Lau herri hiri importanteetara goaz, hau da Varsovia, Wrocław, Krakovia eta Katowice. Robert Trevinok zuzenduko ditu, eman beha, eskaini behar ditugun lau kontzertu, Ravelen boleroa batetik eta Mahlerren bosgarren sinfonia gure atriletan eramango deguna. Erronka handiko programa da, baino ondo gainditzea espero dugu eta ilusio handiekin goaz gu, Euskadiko Orkestra ilusio handiekin goa doa eta publiko aldetik badirudi ikusmin handia dagoela. Beethoven festivalera goaz, han gonbidatuta, eta kontatuko dizuegu hurrengo egunetan zer dan ematen diguna nazioarteko bira hau.
Ba hortxe ba, Poloniatik jasotako adierazpena eta Poloniatik etxera itzuliko gara, jakin berri baitugu nortzuk izango diren kulturaren Bianako printzea sarirako hautagaiak: Vanessa Garde musikagile gaztea, Dolores Redondo idazlea, Aurelio Sagas eta musikari eta irakaslea, eta Bilaketa Kulturelkartea dira lau hautagaiak. Aurreikuspenen arabera, maiatzen iragarriko dute irabazlearen izena. Sariaren 34. edizioa izango da eta irabazleak 20.000 euro jasoko ditu. Ba, uetxek esan da, azken minutuan murgiltzear gaudela kontuan izan da, bagoaz, eh? Bihar kontu gehiagorekin itzultzeko irrika. Teknika eta realizazioan Xabira Ola eta Jose Alkain aritu zaizkigu gaur ere, orain badakizue albisteak Euskadi Irratian, eta ondoren kantu kontari Joseina Etxebarriarekin. Bihar arte ba, ondo izan eta zaindu.